Revuo Esperanto, februaro 2023, pagio 46. Informado, lettero deleganto. Titolo, reclam campagno por Esperanto, de autoro Etsuo Miyoshi. Inter januaro cae julio 2023, mi ocasigas reclam campagnon por Esperanto en giornaloi de Francio, Le Monde, cae Les Echo. Germanio, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, kai Pollando, Gazeta Wyborcza. Alterne tri diversai textoi estos publicigitai cun la jenai ceftitoloi. EU yes, Euro yes, Esperanto, dauri pova paco Esperante, kai EU forigos la anglan dominadon, clarigas, che se EU adoptos Esperanton, gi cae la angla estos comunae lingvoi. Ene de deciaroi, la homaro surprizigios pri la revolucia facilezo de Esperanto, cae sekve rifuzos plu lerni la anglan. Ili enhavos diversain informoin, kiel Esperanto, Ludovico, Uko, KTP. Cun emfazo pri la jenaj aspektoj, ekonomia kaj media. Anglaj tekstoj okupas 1,2 oblan spacon pli, germanaj 1,5 oblan kaj duonon de iliaj vortaroj okupas esceptoj. Esperanto sparas energion kaj kontribuas por la medio. Facilo. Quin oble pli facila ol la angla, dec oble pli ol la russa cae araba, concisa regula cun latine devenai radicoi cae affixa sistemo permessanta la creon de novai vortoi. Justa, malgrau leggiai reguloi, anglalingvai denasculoi havas discriminazian avantagion superzo unu nivelai diplomitoi. Missia helpas conservi 577 crise endangerigitain lingvoin, tiel che povos resti 7151 lingvoi. Lernado www.esperanto.net. Mia libro, mia poliomielito, mal schlossis pordon, al dauripova pazzo, evento sano, lingua egalezzo, estis publicigita en la angla, franca cae germana en Kindle, 9 euroi. Viai opinioi pri la verco estos alte taxatai en Kindle. La reclamoi en Pollando informos pri la angla lingua versio. En miei clopodoi mi estis subtenata de consiloi de Renato Corsetti, Sean O'Rein, Margareta Zamenhof, Barbara Pietrzak, Emma Breuninger, Agneta Emanuelson, Javier Godivier, Tuomo Grundström, David López Rueda, Emanuel Regado, Ileana Schröder, Lode van der Verde, cae Atelio Orellana Rojas, mia secretario. Foton disponigis Peter Balaj. Ciutage mi pregias al Dio por eviti diversain valoin gis la fino de la reclam campagno. Mi ne povus morti antau ol persvadi EU gvidantoin, kiel la eco presidanto von der Leyen, la Franza presidento Macron KTP, che EU forigu la anglan dominadun. Sequas bildoi de Etsuo Miyoshi cae plurai pagioi de reclamo. Reclamo. Alvoco de Bobel Arto al ciui verc emuloi tra la mondo. Practicu vian vercadon en niai verc sesioi. Bobel Arto. Punto inc. Legis purvierca mala.